šīs vielas maisījuma sastāvā ir spirols kravā, kur ir kā vesta no Igaunijas Poliju, bija vesta 20 kubīgās tvertnes. No tām bojāts bija 7, kā rezultātā 7 kubikmetri šīs ķīmiskās vielas un maisījuma izlija. Kad atbrauks firma, savāks to, kas ir tās bojātās tvertnes un visu pārējo, un tad arī varēsim redzēt, cik ir daudz nonācis augsnē, jā. Bet šajā gadījumā viens pluss ir tas, ka pie šīs te mājas nav rakas, ūdens ir no centralizētā tīkla, jā, līdz ar to tā tad ir mazāks tāds iespējamais apdraudējums.